Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o ovim temama. U Budimpešti je održana zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije. Potpisan je sporazum o strateškom partnerstvu. Održan je tehnički dijalog Beograda i Prištine u Briselu uz posredovanje Evropske unije. Pozicije dve strane ostale su udaljene, ocenio Miroslav Lajčak. Raste broj zaraženih koronavirusom, ali i broj hospitalizovanih. Crvene zone su gotovo pune. Država je raspisala javni poziv za subvencionisane građenja za ugradnju solarnih panela. Prvi ugovori mogu se očekivati za mjesec dana. Šta je potrebno za instaliranje solarnog sistema? Kakva je procedura i koliko je to ekonomski isplativo? Gost emisije posle pola šest bit će profesor Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Prema posljednjim podacima u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 5633 osobe od 21757 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminula su 24 pacijenta. Na respiratoru je 121 osoba. Raste broj zaraženih, ali i hospitalizovanih. Crvene zone su gotovo pune. Na lečenju je više od 1700 pacijenata, četvorostruko više nego početkom avgusta. Zato je kliničko-bolnički centar Zemun ponovo trijažni centar za COVID pacijente. Najjači udar Delta soja tek predstoji, upozoravaju lekari. Istovremeno pozivaju građane da se vakcinišu bilo kojom od dostupnih vakcina. Više detalja Jovana Obrenić.
U bolnicama se povećava broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Među zaraženima je sve više mladih. Kliničko-bolnički centar Zemun od jutros je ponovo trijažni centar za COVID pacijente, a prateći epidemijsku situaciju, izvesno je da će ta ustanova uskoro ući u crvenu zonu, ocenjuje direktor profesor Drago Stojanović. On je rekao za RTS da se trijaža pacijenata koji su potencijalni za hospitalizaciju obavlja u zgradi poliklinike koja je renovirana prošle godine.
Odvojili smo ovaj jedan deo poliklinike za ambulantne preglede u kojima će svega biti. Radno vreme je od 0 do 24 časa, evo od 7 jutros već su krenuli i prvi pacijenti. Obzirom da se ovako usložnjava situacija i povećava broj novozaraženih pacijenata, vidite brojke od juče i preko 5000, od jutros izveštaj iz COVID bolnice iz Beograda, infektivna VMC i Vaternica skoro 900. Pratimo situaciju, svi smo spremni, evo i spremamo i naše objekte, svi kliničko-bolnički centri i ostale institucije koje su bili u sistemu COVID-a u prethodna tri talasa, tako da pripremamo se, nadamo se da nećemo, ali se bojim da hoćemo.
Beograd je jedini u Srbiji sa četvorocifrenim brojem zaraženih, a osam gradova beleži trocifren broj novoobolelih. U Nišu je zbog stalnog rasta broja obolelih od jutros još jedna ambulanta ponovo u COVID sistemu. Direktor Doma zdravlja, profesor dr. Milorad Jerkan, kaže da je epidemijska situacija veoma loša.
podseća na period kada je novembar bio decembar mesec, čak mislim da je i lošija jer je sada populacija mlađih mnogo više izloženija i imamo dnevno i preko 60 pozitivnih mlade osoba. Nisam veliki optimista, dozvolili smo sve moguće manifestacije da se održe u redu i treba živeti, treba ekonomiju graditi, treba sve, ali prvo treba živeti. Iz tog razloga mislim da prvo razmišljamo o zdravstvenom statusu, pa tek onda i o ekonomskim komponentama.
Lekari upozoravaju da najjači udar delta soja tek predstoji i najavljuju moguće pooštravanje mera. Pozivaju građane da se vakcinišu, a na raspolaganju im je i dodatnih 100.000 doza Pfizera. Direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže za naš program da je u posljednjih nedelju dana povećan broj vakcinisanih prvom dozom i to u uzrastu od 25 do 49 godina.
To još uvijek nisu zadovoljavajući brojevi, dakle oko 20.000 osoba je registrovano kao osobe koje su vakcinisane prvom dozom, međutim radi se o radioaktivnoj populaciji, radi se o populaciji koja se i najviše kreće u svakodnevno zbog svojih obavezi, radi se naravno o populaciji u kojoj su najčešće roditelji školske dece, što je opet jedan ohrabrujući podatak, ali nedovoljno da bismo mi u ovom trenutku rekli da smo zadovoljni onim što se dešava kada je u pitanju obuhvat imunizacije.
Sa početkom nove školske godine beleži se i veći broj imunizovane dece starije od 12 godina, potvrđuje doktorka Verica Jovanović.
Prvu dozu je primilo oko 6500 dece, dok je drugu dozu primilo oko 4400 dece, ali to jeste povećano i u prethodnih 5 dana došlo je do vakcinacije nešto oko 70 dece dnevno. To nije veliki broj, ali to govori o jednom doslednom procesu promene stavova roditelja da ipak u skladu sa stručnim preporukama u cilju kontrole širenja COVID-19 se pruži ta vrsta zaštite.
Pogoršana epidemijska situacija dovodi i do toga da je sve više škola koje sa regularne prelaze na neki od alternativnih modela nastave. U srednjim školama u Kragujevcu i Velikom Gradištu počela je da se primenjuje kombinovana nastava, neposredna u učionicama i na daljinu. Takav model već se primenjuje u srednjim školama u 15 lokalnih samouprava, a online nastava u srednjim školama u Tutinu.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U Budimpešti je održana zajednička sednica vlada Srbije i Mađarske. Premijeri Ana Brnabić i Viktor Orban potpisali su sporazum o srdačnim odnosima i strateškom partnerstvu dveju zemalja. Orban je naglasio da se radi o jednom od najznačajnijih sporazuma u kojima je učestvovao i da se bilateralna saradnja stalno unapređuje. Brnabićeva je istakla važnost zajedničkih infrastrukturnih i energetskih projekata i ponovila da je Mađarska jedna od zemalja koja se najsnažnije zalaže za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Predsjednici vlada razgovarali su i o mogućem talasu migracija iz Afganistana, pripremio Nikola Denčić.
Strateška saradnja Mađarske i Srbije je sigurna tačka za bolju budućnost dveju zemalja, poručio je premijer Viktor Orban. Prema njegovim rečima, važno je i to što se svi potpisani sporazumi vrlo brzo ostvaruju u praksi, čime su bilateralni odnosi dostigli najviši nivo u skorijoj istoriji.
To što smo stigli dovde i što su odnosi između Srbije i Mađarske dostigli do sada neviđen nivo, može da se zahvali ne samo ličnim doprinosima, nego i doprinosu naših naroda koji podržavaju tu saradnju. To je veoma važno jer za nas sada već postaje potpuno prirodno da Mađari i Srbi ostvare usku saradnju i na polju ekonomije i na političkom polju, da pruže podršku i da omogućavaju rad, život, očuvanje kulturnih vrednosti manjina, svojih manjina u susednoj zemlji. Ne može Srbija da bude zaštićena bez Mađarske, bez bezbednosti Mađarske i ne može Mađarska da bude zaštićena bez bezbednosti Srbije. I to je jedan važan aspekt današnjih sporazuma i današnjih susreta. Naravno, u fokusu se uvek nalazi privreda i mislim da možemo da se pohvalimo sa sve boljim pokazateljima naše saradnje na polju trgovine, na polju investicija, na polju zapošljavanja.
Orban je dodao kako se radi na što bržem završetku projekta brze pruge od Beograda do Budimpešte, kao i da bi uskoro trebalo da počne sa radom novo uspostavljena gasna konekcija između Srbije i Mađarske. Dobru ekonomsku saradnju potvrđuje i premijerka Ana Brnabić.
Mađarska je ponovo, zahvaljujući svemu onome što je urađeno od 2014. godine, za Srbiju postala treći najvažniji trgovinski ekonomski partner u okviru Evropske unije, odmah iza Nemačke i Italije, i u tome brzo napredujemo, tako da ja očekujem da ako ovako nastavimo, a verujem da hoćemo i da će to ići sve brže, da će Mađarska uskoro prestići Italiju u tome, pa će nakon Nemačke biti naš najveći, najbolji ekonomski i trgovinski partner. Naša trgovinska međusobna saradnja kontinuirano raste. To nije sprečila ni pandemija koronavirusa. Mi smo, naša međusobna robna razmena je porasla u 2020. godini, i to značajno u odnosu na 2019. godinu. Mi smo 2019. godine imali ukupnu robnu razmenu od nekih 1.700.000.000 evra. Ona je 2020. skočila na preko 1.900.000.000 evra. Imamo jako dobar trend i u prvih šest meseci 2021. godine. Ja se nadam i očekujem da ćemo ove 2021. godine prevazići 2 milijarde evra ukupne trgovinske razmene, i radujem se tome i očekujem, kao što sam i rekla, da to bude sve više i sve bolje.
Brnabićeva ističe da nivo saradnje, između ostalog, pokazuje i učestalost zajedničkih sednica vlada.
Šest zajedničkih sednica vlade mi smo imali jedino isključivo sa Mađarskom. Ali takođe govori čitav niz zajedničkih uspeha o kojima možemo danas da pričamo, a ja pre svega želim da vam zahvalim na svoj političkoj podršci našim evropskim integracijama. Danas smo još jednom potpisivanjem sporazuma koji će obezbediti dodatnu i ekspertsku, stručnu i tehničku podršku našim evropskim integracijama, dodatno ovo produbili, a Mađarska jeste zemlja koja se otvoreno i pre svega iskreno zalaže za agendu proširenja, i najveća je podrška našem putu ka Evropskoj uniji. Ja vam na tome zahvaljujem.
Premijer Orban je poručio da je Mađarska privržena evropskim integracijama Srbije i zbog toga što nije moguće garantovati bezbednost celog kontinenta dok naša zemlja ne postane deo zajedničkih struktura.
Mislim da je najbolje što mogu da kažem da su se dve zemlje saglasile da obnove centralnu Evropu. Međutim, trenutno nije samo dovoljno da obnovimo centralnu Evropu, nego moramo i da je zaštitimo, moramo da garantujemo bezbednost centralne Evrope. Dešavanja u Afganistanu naslućuju jedan veliki talas migracije, i to suvozemnim putem, što može i Srbiju i Mađarsku da dovede u veoma tešku situaciju.
Ukoliko dođe do novog talasa migranata, najvažnije je da postoji zajednički odgovor na nivou cele Evrope, kaže Ana Brnabić.
Srbija je tu u specifičnom položaju zato što nije članica Evropske unije. I ono što Srbija govori od 2015. godine, a to je da po ovom pitanju mora postojati zajednička evropska politika. Ne politika Evropske unije, već zajednička evropska politika. Zato što je Srbija na tranzitnom putu, i u Srbiju migranti dolaze iz zemalja Evropske unije da idu dalje u zemlje Evropske unije. Ne žele da se zadržavaju u Srbiji, ali dolaze iz Evropske unije. Tako da ne možete tu imati održivu politiku ako ona ne uzima u obzir čitav evropski kontinent. Ukoliko imamo novi talas migranata, mi naravno očekujemo takvu zajedničku evropsku politiku. Planiramo šta ćemo raditi ukoliko nema takve zajedničke evropske politike, ali mi je drago što sa našim partnerima i prijateljima iz Mađarske već razgovaramo o tome šta bi u tom slučaju mogli da uradimo i kako da to radimo koordinirano.
Migracije, odnosno kontrola granica uz pomoć mešovitih patrola, deo su jednog od dokumenata potpisanih u Budimpešti. Osim toga, resorni ministri potpisali su i memorandume o saradnji u oblastima privrede, poljoprivrede, diplomatskih odnosa, evropskih integracija.
U Briselu su održani razgovori delegacija Beograda i Prištine u okviru tehničkog dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je posle današnje runde razgovora da su pozicije dve strane ostale udaljene. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je došlo do određenih pomaka kada se radi o pitanju nestalih i da će nova runda ekspertskog dijaloga biti održana u drugoj polovini oktobra. Ida Maričić.
Šef delegacije Beograda na razgovorima u Briselu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, izjavio je posle razgovora da je prištinska delegacija od tri teme koje su bile na stolu bila konstruktivna jedino kada je u pitanju problem nestalih lica.
Kada je reč o nestalima, tu je važno da kažem da smo za sada, tako mi izgleda, došli do određenog pomaka i to je dobro, na tome je naša strana, kao što znate, sve vreme insistirala i na kraju time se pre svega ostvaruje interes porodica nestalih osoba da nakon više od 20 godina, dakle, porodice mogu da sahrane svoje najmilije. U narednim danima ćemo svakako da razradimo ceo mehanizam, pa ću i detalje o tome moći da vam prenesem u danima koji su pred nama. Kada je reč o ovoj drugoj temi koju sam pokrenuo, a to je dakle ZSO, energetika, pravosuđe i sloboda kretanja, ono što je apsolutno bilo primetno ne samo meni i gospodinu Lajčaku jeste da je gospodin Veslimi bežao od svih tih tema, nije želeo uopšte da razgovara na tu temu, na dakle, pitanje kršenja sporazuma koji su postignutih u Briselu i zbog toga on danas nije došao sa svojim ekspertima, za razliku od beogradske strane koja je došla sa svim svojim ekspertima i došli smo bukvalno sa torbama i torbama papira, fascikli i materijala, kako se inače uvek pripremamo za svaki razgovor u Briselu. Ali kažem, to mene nije sprečilo da vrlo podrobno objasnim tačno gde Priština krši sporazume i koje su prosto konsekvence kršenja svih tih sporazuma.
Šef naše delegacije je naveo i da mu je na njegovo direktno pitanje zašto mu je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju, šef delegacije Prištine Besnik Beslimi rekao da je odluka doneta zbog njegovih, kako je naveo, zapaljivih i provokativnih izjava. Petković je naglasio da u sporazumima jasno piše šta su obaveze Beograda, a šta Prištine i dodao da Beograd sve vreme insistira na punom sprovođenju dogovorenih sporazuma. Šef delegacije Prištine, Besnik Beslimi, izjavio je da nije postignut dogovor u današnjim razgovorima. On je naveo da nema dovoljno opipljivog napretka koji bi omogućio susret Vučić-Kurti u Briselu. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, nije iznenađen ishodom razgovora.
Ovo do sada nisu bili razgovori, znate, Priština se jednostavno ponaša, ona insistira na nečemu što zna unapred da je neprihvatljivo za Beograd i uvek izađu sa nekim novim preprekama, sa pokušajima da se isprovocira naša strana, da se izazove neka politička incidentna situacija, da bi sve prošlo i završilo se neuspehom, a ovamo se deklarativno zalažu za nastavak i uspeh dijaloga.
I politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da nije očekivao napredak.
Brisel se bavi pregovaračkim procesom jako dugo, pomaka nije bilo. Pa i kada bi se ozbiljno zainteresovali za nekakav kompromis ili rješenje, našli bi načina da izvrše pritisak. Mi ovdje kažemo Amerika je ta koja drži komadne palice. Pa znate, ali Evropska unija drži pare. Amerika sve manje daje novac za funkcionisanje te lažne države. Evropska unija, kada bi stvarno htela, našla bi načina da privoli Albance da počnu ozbiljnije pregovaraju. Ovo je sve ipak, po mom mišljenju, pozorište.
Nastavak razgovora zakazan je za kraj oktobra. Od njihovog uspeha zavisi i zakazivanje nove runde dijaloga Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou.
Sedamnaest je časova 25 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se danas javnosti, saopšteno je iz njegovog kabineta. Obraćanje je najavljeno za 18 časova iz Palate Srbije i direktno ćemo ga prenositi na našem programu. A u nastavku emisije govorimo o instaliranju solarnih panela. Država je raspisala javni poziv za subvencionisanje građana za ugradnju solarnih panela. Prvi ugovori mogu se očekivati za mjesec dana. Šta je potrebno za instaliranje solarnog sistema? Kakva je procedura i koliko je to ekonomski isplativo? Naš gost je profesor Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević. Pre toga slijedi blok reklama i jedna muzika.
Eko. Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan.
Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 8. do 14. septembra. Svinsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 489,99. Šljiva, kilogram 89,99.
Vaš Gomex.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.
Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty. When our hearts get broke, too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together.
last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark.
...29 minuta preostalo je do 18 časova, slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o instaliranju solarnih panela. Država je raspisala javni poziv za subvencionisane građana za ugradnju solarnih panela. Program će se sprovoditi po istom modelu kao javni poziv za zamenu stolarije. Naime, 50% novca obezbeđuju jedinice lokalne samouprave i ministarstvo, a 50% plaćaju sami građani. Šta je potrebno za instaliranje solarnog sistema i kakva je procedura? Koliko je to ekonomski isplativo? Kako građani ugradnjom solarnih panela postaju i kupci i proizvođači električne energije? Samo su neka od pitanja za našeg gosta. U studiju je gospodin Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Profesore, dobar dan i puno vam hvala što ste se odazvali našem poslu.
Dobar dan, zadovoljstvo i na moje strani.
Pre nego što objasnimo kakva je procedura ugradnje solarnih panela, najpre da vas pitam kako vi ocenjujete ovu inicijativu države da se građanima koji to žele omogući proizvodnja električne energije iz jednog od obnovljivih izvora?
Veoma pozitivno. Najkraće, veoma, veoma pozitivno ocenjujem to. Mi smo to kao struka očekivali da će se desiti i ranije, ali nije se desilo ranije. To je taj koncept koji je odavno poznat u struci, da mali proizvođači, to znači mi kao domaćinstva, ali ne treba da gledamo samo domaćinstva, moramo zaista i šire da gledamo. Tu je, treba gledati industriju, treba gledati zgrade koje su javne zgrade, Radio Beograd, moj elektrotehnički fakultet, domove zdravlja, škole, parking, samoposluge. Svi ti krovovi su, ja bih rekao, neki bolje, neki malo lošije, ali u svakom slučaju veoma, veoma dobre lokacije za instalaciju solarnih panela. Razlog zašto su to dobre lokacije i zašto se mi radujemo kao struka ovim događanjima i ovom zakonskoj regulativi koja to omogućuje, odnosno podzakonskom aktu uredbi koja daje detalje kako se to sprovodi, je vrlo jednostavan. Da se smanji teret na centralizovanu proizvodnju. Mi smo do sad u stvari imali elektroenergetski sistem koji je u svojoj koncepciji centralizovana struktura. To znači struja se proizvodi u velikim elektranama, to su Obrenovac, Đerdap, Bajna Bašta, i ona se onda kroz prenosnu i distributivnu mrežu prenosi do nas kupaca, gde smo mi u jednoj, kako bih rekao, kupci u jednoj vrlo pasivnoj poziciji. Mi ne možemo da utičemo praktično na funkcionisanje tog elektroenergetskog sistema, ali s druge strane smo bili, kako mi to često kažemo, njegovo veličanstvo kupac. Zašto? Zato što sve naše hirovitosti, kako god smo mi hteli tu električnu energiju da trošimo, kad god smo hteli šta da uključimo, mi smo očekivali da elektroenergetski sistem može da odgovori na te naše prohteve, odnosno ti naši zahtevi, i zbog toga je nekako elektroenergetski sistem funkcionisao po tom konceptu da je potrošnja u centru događanja. Stvari se posljednjih godina definitivno okreću. Naime, proizvodnja postaje veliki problem. To smo se uverili ne treba to neka velika argumentacija, smatram danas, mislim da je većina slušalaca s tim jako dobro poznata. Proizvodnja kilovat sata u termoelektranama iz lignita povezana je sa enormnim zagađenjem životne sredine i sa velikim problemima po ekološki sistem koji imamo oko sebe. Dakle, centralizowana proizvodnja sa hidroelektranama imamo određenih teškoća, naravno velike akumulacije, velike brane, sigurno imaju određene posljedice, ali hidroelektrane su neuporedivo to, verovatno za dva, možda i više, i za tri reda veličine za okolinu prihvatljivije. Da. I sad stigli smo u tačku da mi od te centralizovane proizvodnje konačno imamo opciju da idemo i na decentralizovanu. A ko je decentralizovan? Krovovi naših kuća, da pojednostavimo.
U Srbiji prema nekim proračunima ima oko 600 km kvadratnih krovnih površina koje mogu da se iskoriste za solarnu energiju. A sada u ovom trenutku, da kažem i pre ove inicijative, iskorišćeno je svega 10%. Zbog čega?
Pa nije bio rešen taj sistem, nismo imali tu uredbu. Mi to zovemo net metering sistem. Net metering, ta reč znači neto merenja. Neto merenja da imate brojilo električne energije na dodiru između naše instalacije i distributivnog sistema koje registruje protok energije u oba smera. To je suština tehnološka, tehničko-tehnološka suština. A komercijalna je suština da se to nekako valorizuje. Zamislite nekog malog kupca u prošlosti koji sad odjednom napravi dosta solarnih panela, recimo 20 kW stavi na svoj krov i on odjednom od kupca on postaje proizvođač, posebno u letnjim mesecima. Sad uredbom je to rešeno na sljedeći način, da viškove koje proizvedete leti, da vam ulaze u kredit za zimsku vašu potrošnju. Tako da je vrlo korektno to postavljeno.
Da, i procedura je pojednostavljena.
Veoma je.
Evo, za slušalce koji prate našu emisiju, šta je potrebno da neko ko je zainteresovan uz pomoć države ugradi solarne panele na svojoj kući ili...
U stvari, ja bih to pojednostavio, zaista mislim da je učinjeno maksimalno i da šta je potrebno? Potrebno je da imate firmu koja je ovlašćena, recimo ako ja hoću da gradim, moram kontaktirati, neko mora uraditi mali projekt. Taj projekt nije komplikovan, to nije neko nešto, ali mali projekte instalacije koji je osnova dokumentacije da bi se konkurisalo za ovu subvenciju. Znači prvi korak, izrada projekta, tehničko-tehnološka dokumentacija za ovo što ima, drugi korak, formalno podnošenje molbe i kraj priče.
Da. I sad građani dakle dobijaju na taj način novi status kupac, odnosno proizvođač električne energije.
Tako je.
Šta to konkretno znači?
Pa to znači da zaista mi iz te pasivne uloge u kojoj smo stalno bili mi kupci, potrošači, gdje nismo mogli dati nikakav doprinos sa naše strane u proizvodnji, sad odjednom, ako je nas mnogo, možemo se udružiti u energetsku zadrugu, da postanemo i energetski entitet i zaista možemo pružati neke usluge čak i tom elektroenergetskom sistemu, odnosno operatoru sistema. Ali u najjednostavnijoj varijanti, to je da, na primjer, neko ko ima za 80 kvadratnih metara krova, da pojednostavimo, može se otprilike instalirati 10 kilovata, možda nešto i više. 10 kilovata. Godišnja proizvodnja je takva da sa cenama koje trenutno imamo, ta investicija bi koštala negde verovatno oko 7000 evra, možda malo manje, možda malo više, zavisi od konkretnih lokacija, nikad to ne možete i od šta imate već u toj svojoj zgradi. I ja verujem da će se to isplatiti za 6-7 godina, negde možda malo duže, ali imajući u vidu trendove rasta cena električne energije, ja mislim da će se to isplatiti i za kraće vreme. Prema tome, jer domaćinstva plaćaju kod nas te relativno male cene, niske cene električne energije, to su te maloprodajne cene. Velikoprodajne cene idu osetno gore i neće maloprodajne cene ostati na ovako niskom nivou kao što je to sada.
Profesore, šta solarni paneli donose, odnosno odakle zapravo dolazi energija?
Vrlo je jednostavna, to je ta ideja koja je afirmisana jako davno, a verovatno je najbolje formulisao Nikola Tesla, da je energija zaista sunca neograničena, da je raspoloživa, da je svud oko nas i da je samo naša tehnička veština da li mi umemo da je zahvatimo. Dakle, solarno zračenje pada na panel, to je, mi zovemo fotovoltaični panel, to je ta PV fotovoltaična konstrukcija u kojoj se vrši konverzija te solarne energije u električnu energiju. Stepeni korisnosti su osjetno veći nego što su bili na početku razvoja ove oblasti. To je običan PN spoj, to su vrlo jednostavne tehnologije. Nemate rotacionih delova, to je de facto u stvari vrlo jednostavne su konstrukcije toga. Nemate tu nikakve ekstremno sofisticirane tehnologije. To je vrlo značajno da se naglasi. Danas su komercijalno raspoloživi paneli koji se ugrađuju sa stepenima korisnosti negde oko 17-18%, ali ići će već preko 20%. Mi u perspektivi očekujemo da će to ići i na 23-25%, jer to je u laboratorijama već raspoloživo. A možda će to biti i više. Ogromne su tu pomaci ti tehnološki. Dalje ima drugi jedan fenomen koji je vrlo značajan, to je ta ekonomija obima. Ako velike fabrike u Kini, u Sjedinjenim Državama, u Evropi proizvode na stotine i stotine kvadratnih kilometara solarnih panela, onda cena toga pada.
Naravno.
I to je ta ekonomija obima, i te cene su dramatično opale u zadnjih 10 godina. Tako da su te instalacije koje mi danas gradimo, zaista, ja bih rekao, nije to za naše prosečna primanja, nije to još uvijek jeftino, ali je prihvatljivo. A za industrijska postrojenja, za fabrike, dakle, u Srbiji, za samoposluge, to je više nego isplativo, i ja očekujem jedan veliki bum u toj oblasti i očekujem da proizvodnja, znači imali smo centralizovanu proizvodnju, nju možemo zvati od dozgo na dole, idu kilovati, odnosno kilovat sati, snaga i energija, a ova proizvodnja decentralizovana po našim krovovima, ona ide od dozdo na više. To je, i ta decentralizovana proizvodnja je izuzetno značajan jedan koncept. Procene naučne i stručne kazuju da mi u nekoj perspektivi koja nije tako daleka, ja mislim 2040. 2050. od ukupnih energetskih potreba koje će čovječanstvo imati, 20%, možda i više, će biti podmireno odozdo. To je rezultat kome se zaista nisam, pošto sam ja dugo u oblasti, pre 30 godina to da vam je neko rekao, zato što bismo mi rekli koji se bavimo velikom energetikom, ovaj čovjek gotovo ništa ne znam energetici. A danas je upravo, tako da su promjene zaista velike, brzina promjena je velika i nalazimo se u jednom jako interesantnom vremenu za energetiku. Ima još jedan fenomen koji želim da naglasim kod ovoga, to je fenomen demokratizacije energetike.
Šta to znači?
Pa to znači da njegovo veličanstvo Elektroprivreda Srbije, EPS, kao monopolsko strukturirana, vertikalno organizovana građevina, prestaje da bude, kako bih rekao, jedini igrač. To prestaje da bude one man show priča. Ako smo mi svi proizvođači, pa svi imamo onda neka proizvođačka prava, ili tako? Pa se onda ti mali proizvođači udruže u neke energetske zadruge, možemo ih zvati energetske entiteti, već sam to nešto napomenuo, i oni mogu da se pojave na velikoprodajnom tržištu kao ozbiljan energetski entitet, odnosno da se takmiče na berzi, da nude neke servise, ne samo kilovat sat, nego regulaciju napona i frekvencije, što je veoma značajno.
Kakva su iskustva drugih zemalja u korišćenju solarne energije u odnosu na Srbiju? Da kažem i to da prema najavama kod nas se radi na ideji da se razvije najveći solarni park u Evropi koji bi imao 1 gigabajt. Šta je za to potrebno?
Za to je potrebno, kao u svakom ozbiljnom poslu, pre svega odluka, volja. tehničko-tehnološka znanja su tu. Da li je kapital raspoložio za takve stvari danas? Da, odgovor je da. Vi danas ne možete da nađete banku i ozbiljan izvor finansijskih sredstava koji će vas finansirati da gradite termoelektranu na lignit, na ugalj. To je gotovo nemoguće naći. To mogu još da vam urade neke kineske kompanije i kineske, ali mislim da je i tu stigao kraj. A gde možete lako naći kapital za finansiranje ovakvih velikih solarnih projekata? Mega solarni projekti postaju, ja možda isto tako je interesantno da podelim sa slušalcima, to sam posljednjih dana baš vrlo ovako bio uključen u te razgovore, te priče i te fenomene, kompanija Tesla. To je kompanija koja je pod ime Tesla, rekao bih na jedan vrlo interesantan, pa i rekao bih i dobar način iskoristila. Ili afirmisan električni automobil, a sad je druga oblast koja je od ogromnog značaja, to su baterije. Električne baterije. I šta radi kompanija Tesla? Oni su se već izveštili u tom delu. Oni razvijaju platforme, softverske alate, mi to zovemo platformama, na kojima će se trgovati kapacitetima, dakle snagom, ne kilovat satom, ne energijom, nego će se trgovati kapacitetima gde je to, jer to postaje posebno značajno kad imate puno obnovljivih izvora energije, solarne elektrane, vetroelektrane, hidroelektrane, a kad nemate, kako mi to zovemo, baznu proizvodnju iz termoelektrana i nuklearnih elektrana. Znači, ta kompanija Tesla afirmiše jedan novi koncept koji ja mislim da je pitanje sutrašnjice koji će se proširiti apsolutno, gde recimo ako vi gradite ovu svoju solarnu elektranu na krovu i izgradite bateriju uz tu solarnu elektranu, sa tom baterijom možete da trgujete na uslugama koje se zovu snaga, kapacitet. Vi prodajete kapacitet. Vi kažete ja ću sa tom baterijom moći da uskočim u elektroenergetski sistem od 18 do 20 časova.
Da.
I zato ćete dobiti vrlo ozbiljnu naknadu jer je tad vršna potrošnja.
S obzirom na sve te inovacije koje su realnost, gde je Srbija po vašim ocenama danas u procesu energetske tranzicije?
Pa nisam vam odgovorio dokle su druge zemlje stigle
da.
Sa solarnom energetikom da. I uopšte sa obnovljivim izvorima. Pa Evropa je definitivno rešila da bude lider u oblasti energetske tranzicije, drugim rečima u dekarbonizaciji. Odluka Evropski Green Deal, ovaj zeleni dogovor, je koncipiran tako da 2050. godine Evropa bude karbon neutralna. To drugim rečima znači nema CO2 u proizvodnji kilovat sata. Nema, pa to je fantastičan rezultat. On se ne može samo jednim kolosekom postići. Drugim rečima samo primjenom obnovljivih izvora energije. Šta mora tu da teče? Mora vrlo ozbiljan pristup izgradnji obnovljivih izvora, solarnih elektrana, vetroelektrana i gde još mogućih hidroelektrana. Druga oblast, energetska efikasnost, veoma visoka. Treća oblast, sprezanje sektora. Govorim sad upravo o energetskoj tranziciji dokle smo stigli. Šta znači sprezanje sektora? Tu odmah morate gledati u transport. Transport se mora elektrificirati. On je veliki potrošač energije. I sad vi trošite fosilna goriva tamo, vozimo se na benzin, dizel. Ja konačno prestajem da se vozim na to po gradu, vozim se na hibrid plug-in automobil, Toyota Prius i neću više da zagađujem Beograd.
Da, to je važno i
apsolutno, ja prosto apelujem na sve i na zvaničnike i na ljude koji mogu da pokušamo Beograd da lišimo ovog tereta strašnog zagađenja koji i mi građani činimo sa svojim automobilima privatnim. Jedan deo toga, te odgovornosti je i na nama. Naravno, termoelektrane ne možemo rešiti preko noći i toplane i tako dalje, ali postupno, individualna ložišta, možemo. Stigao sam dokle smo, i koja je još komponenta veoma značajna komponenta u celoj energetskoj tranziciji je to uvođenje, najkraće da kažemo to, pametnih mreža. Pametne mreže, digitalizacija sektora, omogućavanje toga da vi svoje bateriju svog automobila koristite i kao potrošač, ali ako sistemu treba, ona može da bude i izvor. Ali to je moguće jedino ako imate pametnu mrežu. Mrežu koja je u stanju da kontroliše i moj frižider, mrežu koja može tehničko-tehnološki da upravlja potrošnjom u mom stanu i onda naravno upravljajući na taj način mi možemo ostvariti ogromne rezultate, jer možemo varijabilnost proizvodnje u vetroelektranama i solarnim elektranama lako da peglamo.
Koliko inače trošimo energije na, da kažem, nacionalnom nivou i kakvi su efekti na životnu sredinu?
Energije u Srbiji, mi u Srbiji trošimo, grubo govoreći, što se tiče električne energije, reda, ajde, nešto ispod 30 teravat sati neto potrošuje na kraju. Proizvodnja je naravno veća, pa imate gubitke u prenosu i distribuciji. Znači, 30 teravat sati troši se, a ukupna potrošnja energije u Srbiji je oko 3,5 puta veća u odnosu na, jer vi imate potrošnju nafte, gasa i tako dalje, i tako, drveta i svega ostalog. Znači, Srbija mora da se okreće intenzivnije, još intenzivnije energetskoj efikasnosti. Jer mi imamo još uvek na jako, jako mnogo mesta u domaćinstvima što se tiče grejanja, znači termička izolacija, zatim na mnogo mesta u industriji, vrlo neefikasno korišćenje energije.
Da, kaže se da proizvodnju jedne termoelektrane bacamo kroz prozor. Zato je važna priča o solarnim panelima i o tome da sami imamo
energiju. Solarni paneli ne mogu preko noći uraditi čudo, ali tim postupnim dodavanjem solarnih panela mi ćemo rešiti problem po problem, problem po problem i stići u jednu tačku u koju sam ja duboko uveren da Srbija tamo kad lignit više ne budemo smeli i ne budemo mogli i ne budemo hteli da koristimo, da imamo svoju ukupnu potrošnju, da podmirujemo 20% iz hidra, 20% sa niskog napona iz solarnih panela po kućama, a ostalo iz velikih solarnih elektrana i vetroelektrana. Nuklearnu opciju, ja u pogledu nuklearne opcije imam vrlo precizan stav, ja bih nuklearnu opciju za Srbiju razmatrao samo onda ako ne umemo rešiti sve sopstvenim izvorima. A šta su naši sopstveni izvori? Sunce, vetar, voda.
I koliko koristimo te resurse?
Pa za sad definitivno nedovoljno. Voda je
Su preduslovi da se poveća obim?
Evo, nedostajala je zakonska regulativa koju
sad
smo dobili.
Sad je imamo.
Prema tome, imam utisak da su investitori zaista zainteresovani. I ja mislim da smo mi pred investicionim bumom u toj energetici. Zovimo je energetika obnovljivih izvora energije. I u solarnim elektranama i u vetroelektranama.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vam.
Gost emisije u središtu pažnje Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Saša Hajdin, producent Srđan Manojlović, Ivana Pribićević, moje ime Olivera Simić-Milošević. Ostanite uz prvi program radija.
That's right.